Breakthrough. Σπάσε τα όρια με ένα Feel Good Podcast της Μάριας Λαουτάρη.
Γεια, είμαι η Μάρια. Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Μεταξύ μας μιλώντας, εσύ κατά βάθος νιώθεις ότι είσαι ενοχικός άνθρωπος? Μήπως σε κατατρέχουν οι τύψεις κάθε φορά που φέρεσαι με έναν τρόπο που θεωρείς κατώτερο των περιστάσεων, ή ίσως όταν κάνεις κάποιο λάθος? Εάν σε ρωτούσα κάθε πότε νιώθεις ενοχές, τι θα μου έλεγες? Θυμάσαι ποια ήταν η τελευταία φορά? Αν μου πεις ποτέ, είμαστε εντάξει. Πήγαινε απλά στο επόμενο podcast, γιατί αυτό δεν είναι για σένα. Πάντως, εγώ προσωπικά, παιδιά, δεν ξέρω κανέναν που λιγότερο ή περισσότερο δεν έχει νιώσει τύψεις ποτέ. Αντίθετα, θα σας έλεγα ότι ξέρω πολλούς εξαιρετικούς ανθρώπους, οι οποίοι βασανίζονται απίστευτα από ενοχές, και αυτή είναι ο λόγος που σήμερα ήθελα να συζητήσουμε για αυτό το θέμα. Ο σκοπός μου είναι να αποφασίσουμε τελικά, οι ενοχές έχουν νόημα? Μας κάνουν καλύτερους? Μας κάνουν χειρότερους? Ή είναι απλά χάσιμο χρόνο? Εσείς πιστεύετε ότι νιώθοντας άσχημα ή ανησυχώντας για μεγάλο διάστημα θα αλλάξει κάποιο γεγονός του παρελθόντος ή του μέλλοντος? Νομίζω ότι σε ολόκληρη τη ζωή τα δύο πιο μάταια συναισθήματα είναι η ενοχή για κάτι που έγινε και η αγωνία για κάτι που μπορεί ίσως να συμβεί. Ίσως ακούγοντας με να σκεφτείς, συγγνώμη Μάρια, πώς συνδέονται οι ενοχές και η αγωνία? Θα σου εξηγήσω. Αν το εξετάσεις καλύτερα, θα δεις ότι όλη η στεναχώρια του παρελθόντος αφορά σε ενοχικά συναισθήματα, π.χ. δεν θα έπρεπε να το έχω κάνει έτσι, δεν θα έπρεπε να το έχω πει αυτό, δεν θα έπρεπε να έχω αργήσει κτλ. Και όλα αυτά αφορούν στο παρελθόν. Ενώ η αγωνία, η ανησυχία, αφορά πάντα στο μέλλον. Για παράδειγμα, σκέφτεσαι τι θα γίνει αν ο προϊσταμενός μου με απολύσει. Τι θα γίνει αν η κόρη μου δεν περάσει στις Πανελλήνιες. Τι θα γίνει αν δεν έχω χρήματα. Τι θα γίνει αν αρρωστήσω κτλ. Όλη η αγωνία που νιώθουμε, όλη η ανησυχία αφορά πάντα στο μέλλον, ποτέ στην παρούσα στιγμή. Έτσι λοιπόν με τις ενοχές τελικά παραλύουμε, ακινητοποιούμαστε και χάνουμε τη δυνατότητα να κάνουμε κάτι στην παρούσα στιγμή. Και ξέρετε, το εδώ και τώρα, η παρούσα στιγμή, είναι η μόνη στιγμή που έχεις τη διάθεσή σου για να κάνεις κάτι καλό και ωφέλιμο για σένα. Στην αγωνία από την άλλη πλευρά, σε αυτή την επινόηση τέλος πάντων που μας κρατάει παράλυτους και ακίνητους, η αγωνία αφορά πάντα σε κάτι που αφορά στο μέλλον, κάποια στιγμή στο μέλλον. Το αποτέλεσμα είναι και πάλι να μην μπορώ να κάνω τίποτα στην παρούσα στιγμή, λόγω αυτής της αγωνίας. Με αυτή την έννοια λοιπόν, οι ενοχές και η αγωνία είναι οι δύο πλευρές του ίδιου νομίσματος. Σε σχέση με τις ενοχές, που είναι και το βασικό θέμα μας σήμερα, θέλω να κάνω μια σημαντική διάκριση. Υπάρχει η ντροπή και υπάρχουν και οι ενοχές. Και γιατί σας το λέω? Η ντροπή και οι ενοχές δεν είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Έχετε σκεφτεί πότε νιώθουμε ντροπή και πότε ενοχές? Ντροπή νιώθουμε όταν κάποιος παρακολουθεί αυτό που κάναμε, όταν υπάρχουν μάρτυρες στο έγκλημα. Για παράδειγμα, κάνω δίαιτα και το έχω πει σε όλους. Έχω σταματήσει λοιπόν σε έναν ωραίο φούρνο και έχω αγοράσει ένα καταπληκτικό σοκολατένιο παγωτό. Είμαι έτοιμη να το απολαύσω. Και εκεί είναι ακριβώς τη στιγμή, σταματάει η κολλητή μου που ξέρει ότι είμαι σε δίαιτα και με κοιτάει απορριμμένη. Μα καλά ρε Μαρέα, δεν είπες προχθές ότι κάνεις δίαιτα? Εκείνη τη στιγμή τι νιώθω? Θέλω να ανοίξει η γη να με καταπιεί. Αυτό είναι ντροπή. Έγινα ρεζίλη. Αυτό νιώθω. Ενοχές και τύψεις απ' την άλλη νιώθουμε στην περίπτωση που κάνουμε κάτι που καταπατάει ίσως κάποιες αξίες μας, τον ηθικό μας κώδικα, αυτό που θεωρώ ότι είμαι πραγματικά εγώ και θα έπρεπε να είμαι, και παρόλο που μπορεί να μην υπάρχουν μάρτυρες όταν εμείς τον καταπατάμε, τελικά αυτό που συμβαίνει είναι ότι εγώ νιώθω ενοχές. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Είμαι ένας άνθρωπος που έχει βασική αξία την ειλικρίνεια. Δηλαδή, λέω πάντα αλήθεια. Κάποια στιγμή λοιπόν σε μια συνέντευξη με ρώτησαν, έχετε δίπλωμα γαλλικών? Και η απάντησή μου ήταν, ναι, έχω. Το οποίο ήταν ψέμα. Ήξερα μεν ότι δεν πρόκειται ποτέ να ζητήσουν να το δουν. Και όντως δεν το ζήτησαν. Και μπορεί όντως να μιλάω καλά γαλλικά, αλλά δίπλωμα δεν έχω. Τότε ακριβώς είναι που μπορεί να νιώσεις ενοχές, γιατί αυτό το ψέμα, όσο μικρό ή μεγάλο κι αν ήταν, ουσιαστικά καταπατάει τη βασική σου αξία που είναι η ειλικρίνεια. Σε κάθε περίπτωση, θεωρώ ότι η ενοχή και η αγωνία είναι η πιο κοινή μορφή άγχου στον πλανήτη. Η πλειονότητα των ανθρώπων είτε νιώθουν απέσια για κάτι που δεν έπρεπε να κάνουν, ή τρομάζουν με κάτι που ίσως συμβεί στο μέλλον. Και στις δύο όμως περιπτώσεις παταλάμε το χρόνο μας και βασανιζόμαστε άδικα. Αυτό που δυστυχώς καταλαβαίνω είναι ότι με τον έναν ή τον άλλον τρόπο μας έχουν μετατρέψει σε μηχανές ενοχής, τόσο η κοινωνία, όσο και η θρησκεία, το σχολείο, η οικογένεια. Και αυτό που καταλαβαίνω επίσης είναι ότι μοιάζει να μην έχουμε αντιληφθεί καθόλου ότι όλοι αυτοί, με το δικό τους τρόπο, καταφέρουν και να διαχειριστούν τις συμπεριφορές μας και να διαχειριστούν τις πράξεις μας. Είναι σαν να έχουμε αόρατα νήματα και μας κινούν σύμφωνα με τα δικά τους δεδομένα. Η γέννηση των πρώτων ενοχών έρχεται σχεδόν παράλληλα με τη δική μας γέννηση. Θέλω να σας πω μερικά παραδείγματα. Σου λέει, ο μπαμπάς δεν θα σε αγαπάει αν το ξανακάνεις αυτό. Θα έπρεπε να ντρέπεσαι για τον εαυτό σου. Λες και αν ντραπώ για τον εαυτό μου θα με βοηθήσει σε τίποτα πέρα από το να εξαντληθώ συναισθηματικά. Λέει η μαμά σου, ξέρεις τι πέρασα εγώ για να σε γεννήσω? 15 ώρες κυλοπόναγα. Λέει ξανά η μαμά σου. Έμεινα παντρεμένη με τον πατέρα σου για χάρη σας, λέει η μαμά στα παιδιά της για τον κακό γάμο που είχε με τον άντρα της. Πάλι δεν θα έρθετε να φάμε μαζί? Πολύ καλά, εμείς θα μείνουμε εδώ μαγκούφιδες αφού δεν θέλετε να μας κάνετε λίγο παρέα, λες και σας ζητάμε και πολλά. Ένα άλλο κλασικό παράδειγμα, σίγουρα το έχετε ακούσει. Θα πεθάνω, παιδάκι μου, και μετά θα είναι πολύ αργά. Ή τι βαθμοί είναι αυτοί, τι θα λέει η δασκάλα σου τώρα? Λες και δεν είναι δουλειά της δασκάλας σου να σε μάθει γράμματα και θα παρεξηγήσει τη μάνα σου που δεν έγραψες καλά στο τεστ. Καταλάβατε. Αυτό ακριβώς είναι το καλωστημένο παιχνίδι της ενοχής. Ακόμα και για το τι κάνεις στο κρεβάτι. Εκεί μπαίνει κατά περίπτωση ο Θεός και η γνώμη που θα σχηματίσει για σένα και την οικογένειά σου. Στην ενοχή μπαίνουν και οι γείτονες και το τι θα πει ο κόσμος. Και αργότερα τι θα πει το αφεντικό σου και η διεύθυνση της εταιρείας κλπ. Πάμε όμως λίγο στην ουσία. Γιατί αυτό που θέλω να συζητήσουμε και εκεί έχει και νόημα η όλη κουβέντα μας είναι πώς σταματάω να νιώθω ενοχές. Πρέπει να το παραδεχτούμε. Είτε μας αρέσει είτε όχι, όλοι κάνουμε λάθη. Σε αυτόν τον κανόνα δεν υπάρχει εξαίρεση και ναι, λάθη κάνουν ακόμη και εκείνοι που θαυμάζουμε και τους βλέπουμε σχεδόν σαν θεούς. Ξέρετε ποιοι δεν κάνουν κανένα λάθος? Αυτοί που δεν κάνουν απολύτως τίποτα. Εμείς λοιπόν που δοκιμάζουμε και κάνουμε πολλά πράγματα, τα λάθη δεν τα γλιτώνουμε. Δεν είμαστε τέλειοι σε καμία περίπτωση. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει και να περάσουμε τη ζωή μας γεμάτη ενοχές. Θα ήθελα λοιπόν να δούμε κάποιους τρόπους που θα μας βοηθήσουν να αποδεχθούμε μεν την ατελή ανθρώπινη φύση μας, αλλά για να είμαστε και αντικειμενικοί, πρέπει να δούμε και τα όμορφα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχουμε. Λοιπόν, για να κάνεις την αλλαγή και να μην νιώθεις ενοχές, πρέπει πρώτα να κάνεις αναγκαστικά δύο ακόμα βηματάκια. Πρώτον, αναγνώρισε τα συναισθήματα που έχεις πίσω από τις ενοχές. Τι ακριβώς νιώθεις? Είναι πολύ σημαντικό να το αναγνωρίσεις και δεύτερον να το αποδεχθείς, να αναλάβεις δηλαδή την ευθύνη σου. Όντως, έτσι νιώθω, δεν το αρνούμε. Αφού το κάνεις αυτό, τότε και μόνο τότε είσαι έτοιμος να κάνεις την αλλαγή. Ξέρετε, οι ενοχές είναι πολλές φορές απλά η μάσκα που κρύβει πίσω της άλλα συναισθήματα. Και να σας πω 2-3 παραδείγματα. Νιώθω ένοχος γιατί πιστεύω ότι δεν είμαι αρκετός, ότι υπολείπομαι. Μερικές φορές η ενοχή κρύβει πίσω τη ζήλια, η μίσος, η απέχθεια. Ή μπορεί να είναι αποτέλεσμα κάποιων περιοριστικών μου πεπιθήσεων που με κάνουν να πιστεύω ότι δεν αξίζω, ότι είμαι λίγο χαζός. Ή μπορεί να είμαι άτυχος. Αν αισθάνεσαι συχνά υπερβολική ενοχή, ίσως βαθιά μέσα σου πιστεύεις ότι δεν σου αξίζει η ευτυχία, ότι είσαι κακός άνθρωπος και να μην βλέπεις ότι αυτό που σου συνέβη είναι ότι απλά έκανες ένα λάθος. Αυτό ήταν όλο. Απλά έκανες ένα λάθος. Για να καταλάβουμε λοιπόν και να καταφέρουμε να αλλάξουμε τις ενοχές, αρχικά ερχόμαστε σε επαφή και αναγνωρίζουμε τι πραγματικά συμβαίνει με τα συναισθήματά μας και ακόμη καλύτερα το κάνουμε ενώ έχουμε μπροστά χαρτί και μολύβι, τα σημειώνουμε δηλαδή για να μπορέσουμε να τα παρατηρήσουμε. Ποιες πεπιθήσεις ίσως κρύβονται πίσω από τις ενοχές? Γράψ' τις. Ξέρεις, το τέρας κρύβεται πάντα στις σκιές. Αν το βγάλεις στο φως, θα δεις ότι είναι σχεδόν γελίο να πιστεύεις κάτι τέτοιο για σένα. Δεύτερον, συγχώρεσε τον εαυτό σου. Κανείς δεν είναι πάντα καλός ή κακός. Αν έκανες ένα μικρό λάθος, δεν χρειάζεται να περάσεις όλη την υπόλοιπη ζωή σου νιώθοντας ενοχές. Δεν θα σε κλείσουν και φυλακή γιατί ξεπέρασες το όριο ταχύτητας. Οπότε μη συμπεριφέρεσαι στον εαυτό σου τόσο αυστηρά σαν να σκότωσες άνθρωπο. Η συγχώρεση είναι πολύ σημαντική και κρύβει μέσα της μεγάλη δύναμη. Αν κρίνω πολύ αυστηρά τον εαυτό μου, τελικά παραλύω. Αν όμως συμπεριφέρομαι στον εαυτό μου με συμπόνια και δείχνω κατανόηση, τότε και μόνο τότε μπορώ να αλλάξω πολλά πράγματα. Έτσι δεν είναι? 3. Αλλάζω τον τρόπο που μιλάω στον εαυτό μου. Ο Τόνι Ρόμπινς λέει συχνά: η ιστορία που λες στον εαυτό σου σχετικά με το τι συνέβη είναι η ιστορία που ζεις. Με άλλα λόγια, αυτές οι ιστορίες γίνονται τελικά η πραγματικότητά σου. Την επόμενη φορά που θα θέλεις να ξεφορτωθείς τις ενοχές σου, και κάνε μου τη χάρη και άκουσε λίγο τις σκέψεις που κάνεις, τι σου λες? Αν είσαι πολύ επικριτικός, άλλαξε αυτό που λες σε κάτι πιο ήπιο, πιο αληθινό. Όλα αλλάζουν, να το θυμάσαι. Αν θέλεις κάτι να αλλάξεις, μπορείς και να το αλλάξεις. Απλά δες τι είναι αυτό που έγινε και δεν σου αρέσει και την επόμενη φορά κάτω διαφορετικά. Αυτό είναι όλο. 4. Μείνε όσο μπορείς πιο αντικειμενικός. Κατά πάσα πιθανότητα είσαι πολύ πιο σκληρός με τον εαυτό σου από το πώς θα φερόσουν σε ένα φίλο σου ή στο ίδιο σου το παιδί. Αν θέλεις να σταματήσεις να νιώθεις διαρκώς τύψεις, χρησιμοποίησε την οπτική κάποιου άλλου ανθρώπου, ενός ανθρώπου που εμπιστεύεσαι. Ρώτα τον εαυτό σου: τι θα έλεγε ο φίλος μου ο Γιώργος γι' αυτό? Ή ακόμα καλύτερα, αν έχεις τη δυνατότητα, ρώτησε όντως τον Γιώργο πώς βλέπει την κατάσταση. Το πιθανότερο είναι ότι δεν θα σου πει ότι είσαι ένα άχρηστο κορμί, ένας κάκιστος άνθρωπος που του αξίζει ο θάνατος. Ο φίλος ο Γιώργος θα σου προσφέρει υποστήριξη και κατανόηση, ελπίζω, και θα σου δώσει μια πιο αντικειμενική οπτική της κατάστασης. Αν δεν θέλεις να εκτεθείς στο φίλο σου, αν νιώθεις λίγο άβολα να το πεις, έχεις σκεφτεί ποτέ ότι ίσως μια πολύ καλή εναλλακτική θα ήταν να δουλέψεις αυτό το κομμάτι με μια coach? Θα μπορούσες να φέρεις εξαιρετικά αποτελέσματα, να ξέρεις, αν πάρεις την απόφαση και ζητήσεις την υποστήριξη που χρειάζεσαι. 5. Μπες σε δράση. Εάν πράγματι έκανες κάτι κακό σε κάποιον, το μόνο που έχει νόημα να κάνεις είναι να αντιστρέψεις αυτό το κακό που έκανες. Το να νιώθεις απλά ενοχές δεν βοηθάει. Πήγαινε λοιπόν σε αυτόν τον άνθρωπο και ζήτα του συγγνώμη. Πες του ότι λυπάσαι πραγματικά, ότι θέλεις να επανορθώσεις. Πες του ότι αναγνωρίζεις ότι η πράξη σου ίσως ήταν άδικη και πολύ αυστηρή και ότι έχεις μετανιώσει. Καλύτερα ακόμα, ρώτησε τον, τι θα μπορούσα να κάνω ώστε να αλλάξω τη ζημιά που έκανα. Αυτό είναι όλο. Και δεσμεύσου ότι την επόμενη φορά θα φροντίσεις να μην το ξανακάνεις. 6. Μάθε από τα λάθη σου. Υπάρχει κάτι που κάνουν πολύ συχνά οι συναισθηματικά υγιείς άνθρωποι και αυτό είναι ότι μαθαίνουν από τα παθήματα. Δεν σταματούν τον εαυτό τους από το να κάνει πολλά πράγματα και να δοκιμάζει καινούρια. Όταν όμως κάνουν το στραβοπάτημα, και θα το κάνουν, το αναγνωρίζουν και φροντίζουν να πάνε να δουν τι πήγε λάθος. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγουν να το επαναλάβουν στο μέλλον. Να θυμάστε ότι είναι αδύνατο να φέρεις ένα καλύτερο αποτέλεσμα αν επαναλαμβάνεις ξανά και ξανά τα ίδια πράγματα. Σταματάω λοιπόν τον εσωτερικό εξάψαλμο και όλα τα θα έπρεπε να είχα φερθεί έτσι, θα έπρεπε να ήμουν έτσι, θα έπρεπε να έχω επιλέξει εκείνο. Τι θα έπρεπε και θα έπρεπε, μου λες. Αν το ήξερες, θα το έχεις κάνει προφανώς. Ξέρεις κανέναν που να γεννήθηκε γνωρίζοντας εξ αρχής τα πάντα? Εγώ κανέναν. Όλοι στην πορεία μαθαίνουμε και μαθαίνουμε κάνοντας διαρκώς λάθη. Βρες λοιπόν τι έμαθες από αυτό που συνέβη και χρησιμοποίησέ το στα επόμενα βήματά σου. Ξεφορτώσου τις ενοχές και χρησιμοποίησε τα μαθήματα αυτά για να χτίσεις ένα πολύ καλύτερο μέλλον. Κλείνω λοιπόν το σημερινό podcast θυμίζοντάς σας ότι τόσο οι ενοχές όσο και η αγωνία είναι τα πιο μάταια και άχρηστα συναισθήματα. Δεν χρειάζεται να αγωνιάτε για το τίποτα. Μπορείτε να περάσετε το υπόλοιπο της ζωής σας με ενοχές και αγωνία, μόνο που όσες ενοχές και αγωνία και αν νιώσεις, αυτό που έγινε δεν πρόκειται να αλλάξει. Και αυτό που είναι να έρθει, τελικά θα έρθει. Δεν εννοώ βέβαια να γίνουμε μυρολάτρες. Εννοώ να προγραμματίζουμε το μέλλον μας. Να κάνουμε αρκετά πράγματα για να πετύχουμε αυτό που θέλουμε. Αλλά αντί να έχουμε αγωνία, θέλω να το κάνουμε με χαρά. Μέχρι την επόμενη φορά, αν δεν το έχετε ακούσει πρόσφατα, θέλω να σας θυμίσω ότι και αξίζετε, και μπορείτε, και γίνεται.